Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 12. april, jesti dana. Ministrica vanjskih poslova Kraljevine Švedske, Ann Linde, u Sarajevu poručila da će ova zemlja koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju Evropskoj uniji, te ako i kada bude potrebno uvoditi i dodatne sankcije. Prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg je potpisalo 17 poslanika, upućen u parlamentarnu proceduru. Slovo Z i ruska zastava iscrtani u Višegradu. Set zakona o borcima na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta. Crna Gora ponovila zahtjev Srbiji za izručenje Svetozara Marovića. Sjedinjene Američke Države poručile Srbiji da treba shvatiti rizike poslovanja s Kinom. Ukrajina istražuje da li je Rusija koristila hemijsko oružje usred teških borbi u Mariupolju. U tropskoj oluji na Filipinima najmanje 28 mrtvih. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Linde ocijenila je u Sarajevu apsolutno neprihvatljivim prijetnje Rusije zbog mogućeg priključenja njene zemlje i Finske NATO-u, a od BiH je zatražila da slijedi politiku Evropske unije u odnosu na rat u Ukrajini. Ona je također naglasila da kada bude potrebno, Švedska će uvoditi dodatne sankcije za političare u BiH. Ministrica vanjskih poslova Švedske je to izjavila nakon sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Biserom Turković. Jelena Marković ima više detalja.
Šefica bosansko-hercegovačke diplomatije Bisera Turković podvukla je da ekonomska saradnja nije na nivou na kakvom bi ona trebala biti između Švedske i Bosne i Hercegovine, te da postoji prostor za njeno poboljšanje. U Švedsku je iz Bosne i Hercegovine izvezeno 107 miliona konvertibilnih maraka vrijednosti robe, dok je BiH uvezla 119 miliona konvertibilnih maraka. Švedska je na 17. mjestu zemalja investitora sa uloženih 80,5 miliona konvertibilnih maraka.
U prethodnom periodu je vidan trend dijaspore porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji na relaciji Švedska i Bosna i Hercegovina uspostavljaju biznise i tako u stvari grade mostove između naših dviju zemalja. Naglašen je i potencijal ekonomske saradnje, posebno u IT sektoru, gdje bi značajnu ulogu imala bosansko-hercegovačka dijaspora koja je dobro integrisana u ekonomski život Kraljevine Švedske. Također vrijedi naglasiti da je povećan interes švedskih turista za Bosnu i Hercegovinu.
Ministrica vanjskih poslova Kraljevine Švedske Ann Linde poručila je da se izbori u Bosni i Hercegovini ove godine moraju održati prema postojećem zakonskom okviru, kao i da se hitno osigura njihovo finansiranje. Također, izrazila je žaljenje zbog nepostizanja dogovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
It is regrettable that political leaders could...
Nažalost, politički lideri nisu uspjeli da se usaglase oko reformi izbornog zakona. Međutim, ključno je da se izbori održe ove jeseni prema postojećem zakonskom okviru i da se financiranje za izbore obezbijedi što je hitnije moguće.
Šefica švedske diplomatije izjavila je kako će Švedska koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju Evropskoj uniji, te ako i kada bude potrebno uvoditi dodatne sankcije. Pozvala je sve političare da se suzdrže od podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjećajući da je Evropska unija već zaustavila implementaciju dva velika infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj, također pozivajući pozivajući sve da se vrate u državne institucije i na mjesta gdje se donose odluke. Ocijenila je apsolutno neprihvatljivim prijetnje Rusije zbog mogućeg priključenja njene zemlje i Finske NATO-u, a od BiH je zatražila da slijedi politiku Evropske unije u odnosu na rat u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog amandmana na Ustav BiH koji predviđa institucionalnu i ustavnu zaštitu državne imovine. Dodaje se nova tačka kojom se kaže da je država Bosna i Hercegovina titular i vlasnik svih dobara od opšteg interesa. Govore Zlatan Begić i Dženan Đonlagić, poslanici Demokratske fronte.
Pojenta je da počnemo uređivati sistem. Ništa mi ovim amandmanom ne mijenjamo. Namjera nam je da unesemo u Ustav nešto što već jeste tako. Nešto što je utemeljeno na pravu. I da počnemo da uređujemo sistem. Ono što je u skladu sa pravom, sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, što je u skladu sa državno-pravnim kontinuitetom Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine, što je u skladu sa sukcesijom bivše SFRJ, da se naprosto upiše u ustavni akt. Nakon toga da se ide sa donošenjem zakona gdje će se odrediti pravo upotrebe i način i upotrebe naše zajedničke državne imovine Bosne i Hercegovine.
Ali ono što je poruka, dakle, jeste da je ovo institucionalni odgovor za pitanje zaštite državne imovine kroz Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, koja ima nadležnost za ovo ustavno pitanje. I druga poruka je da pogotovo nakon jučerašnjih sankcija Velike Britanije, koje u opisu imaju podrivanje funkcionisanja države i podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, sada je više nego jasno da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, gospodin Christian Schmidt, mora djelovati.
Govorili su poslanici Demokratske fronte u parlamentu Bosne i Hercegovine Zlatan Begić i Dženan Đonlagić. Građanska inicijativa koja se bori protiv, kako tvrde, nelegalne izgradnje u mostarskom naselju Bijeli Brijeg održala je danas na mjestu događaja vanrednu preskonferenciju. Saopštili su da je tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenulo istragu zbog izgradnje jedne sporne stambene zgrade u tom dijelu Mostara, te da će već za dva dana član inicijative svjedočiti u postupku protiv dvoje osumnjičenih službenika u Mostarskoj gradskoj upravi. Iz inicijative pod nazivom Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu nisu isključili ni mogućnost podnošenja zahtjeva za rušenje sporne zgrade. Mirsad Behram.
Predstavnik građanske inicijative Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu, Mario Ćosić, govoreći par desetina metara od sporne zgrade, rekao je da je u ovom slučaju došlo do zaokreta nakon 3 godine pravne borbe.
Federalna uprava policije nakon istrage dostavila izvještaj tužiteljstvu. Tužiteljstvo je procijenilo i službeno pokrenulo istragu.
Ćosić je najavio da je pozvan u svojstvu svjedoka u prostorije kantonalnog tužilaštva već u četvrtak protiv osumnjičenih Zdravka Čuljka, bivšeg šefa odjela za građevinske propise, te Sanje Voloder, pravnice u odjelu za urbanizam, kojima se stavlja na teret zloupotreba položaja. Mario Ćosić je rekao i da je problem sa objektom u ulici Zrinski Frankopana u naselju Bijeli Brijeg taj što je umjesto ranije kuće nikla zgrada.
Mi kao susjedi nismo bili uključeni u postupak kod izdavanja dozvola. Znači, na mjestu kućice mogla je biti izgrađena samo kuća ista ili kat više. Investitor je izgradio stambeno-poslovni objekat od 5+1 ilegalni kat.
Neki od stanara iz susjednih zgrada su nam kazali da je nicanjem novog objekta drastično umanjena vrijednost njihove nekretnine. Jedan od stanara iz susjedne stare zgrade, Marko Bukovac, govori.
Problem je zato što je taj objekat toliko veliki da ugrožava kvalitet života ovdje, počevši od parkinga pa do sjene koju pravim ostalim stanovima ovdje.
Iz građanske inicijative Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu kažu da nova gradska vlast, ustanovljena u februaru prošle godine, još nije pokrenula nikakav postupak. Iz inicijative kažu i da će tražiti poništenje izdatih dozvola, a u krajnjem slučaju podnijeće i zahtjev za rušenje zgrade. Cijeli slučaj od početka prati urednica na portalu Hercegovina Info, Kristina Perić, koja kaže kako je u ovom slučaju, mimo regulacionog plana i stanara, građen veliki objekat, te da je to samo jedan primjer takve prakse u cijelom Mostaru.
Na naš prvi upit gradskom urbanizmu dobili smo odgovor da je ovo rađeno pod pojmom rekonstrukcija, nadogradnja, znači ovo je potpuno novi objekat od 6 katova, tu se ne radi o nikakvoj rekonstrukciji, nadogradnji.
Investitor Marinko Prskalo danas nije želio davati zvaničnu izjavu, ali je novinarima u neformalnom razgovoru kazao da, kako tvrdi, posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za gradnju, kao i da je uklonio 6. sprat objekta na zahtjev stanara susjednih zgrada. Tvrdi i da je pomogao u rješavanju nekih infrastrukturnih problema u tom dijelu naselja Bijeli Brijeg. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Ukrajina se sprema za novu rusku ofanzivu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija mogla da upotrijebi hemijsko oružje u Ukrajini i pozvao Zapad da uvede snažne sankcije Moskvi, koje bi odvratile čak i razgovore o upotrebi takvog oružja. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da osim pokušaja da preuzmu kontrolu nad Mariupoljom, ruske snage također imaju namjeru da zauzmu Popasnu u oblasti Donjecka. Marija Augustinović.
Ukrajina je već ranije molila zapadne zemlje da joj dostave više oružja kako bi mogla okončati opsadu Mariupolja i odbraniti se pred očekivanu rusku ofanzivu na istoku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi Rusija mogla pribjeći kemijskom oružju dok je gomilala trupe u istočnom regionu Donbasa za novi napad na luku Mariupolj, gdje se procjenjuje da je na hiljade ljudi poginulo pod višesedmičnom opsadom.
Ruske trupe će početi još veće operacije na istoku naše države, ali mi se spremamo za njihovo djelovanje. Mi ćemo odgovoriti.
Zauzimanje Mariupolja bi omogućilo Moskvi da pokuša opkoliti glavne ukrajinske snage na istoku. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je da osim pokušaja da preuzme kontrolu nad Mariupoljom, ruske snage također imaju namjeru da zauzmu Popasnu, grad udaljen više od 2 sata vožnje zapadno od Luganska, i da bi bili spremni da pokrenu ofanzivu u pravcu Kurahova u oblasti Donjecka. Ukrajinska vojska objavila je da su njene trupe odbile napade i u oblastima Luganska i Donjecka, uništivši nekoliko tenkova, oklopnih vozila i artiljerijskih sistema. Također je saopćeno da su ukrajinske snage oborile ruski avion, 2 helikoptera i 4 drona. Napuštanje ruskih snaga iz predgrađa Kijeva iznijelo je na vidjelo potresne optužbe o ratnim zločinima, uključujući pogubljenja i silovanja civila. Moskva odbacuje optužbe kao ukrajinske i zapadne provokacije i optužuje ukrajinske snage za seksualno nasilje. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi se danas sastati s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom kako bi razgovarali o situaciji u Ukrajini i zapadnim sankcijama. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da Moskva neće pauzirati borbu za bilo koju novu rundu mirovnih pregovora, koja je posljednji put održana 1. aprila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Cijene prirodnog plina koje ruski Gazprom ponudio Bosni i Hercegovini za iduća 3 mjeseca bit će veće za 21,7% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Iz kompanije Energoinvest su rekli da je ovo najbolja cijena koja ide u zone koje su aktuelne u Srbiji i Crnoj Gori. Bisera Hadžijaljević, direktorica ove kompanije, naznačila je da je cijena prirodnog plina u odnosu na januar 2021. godine skočila za 109,8% i da je sve što se dešava na berzama sada prelazi sva očekivanja. Prema najavama, cijene za naredni kvartal bit će slične onima iz 2012., 13. i 2014. godine. Najskuplji plin Bosna i Hercegovina je plaćala upravo 2012. godine kada je iznosio 30,2 konvertibilne marke po gigadžulu za nedomaćinstva bez uračunatog PDV-a. Najskuplji plin za građane sa PDV-om bio je također te 2012. godine 30,8 konvertibilnih maraka po gigadžulu. Na slobodnaevropa.org potražite detaljnu infografiku pod naslovom kako su rasle cijene plina u BiH u proteklih 10 godina.
U Zeničko-Dobojskom kantonu nedavno je usvojena nova četvorogodišnja strategija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Predviđeno je između ostalog uspostavljanje elektronskih registara za praćenje potrošnje javnog novca. Samo donošenje takvih dokumenata nije dovoljno. Potrebna je njihova realizacija, kažu u Transparency Internationalu. Arnes Grbešić ima više detalja.
Elektronske baze podataka o tokovima novca iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona nadležni predstavljaju kao najvažniji dio nove kantonalne strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ovaj dokument izradili su tim i Ured za borbu protiv korupcije vlade Zeničko-Dobojskog kantona, govori njihov rukovodilac Dževad Fejzić.
Ti e-registri znači da ćemo vrlo brzo na jednom mjestu imati sve detalje koji se odnose na javne nabavke, poticaje, a zatim i druge informacije kada su u pitanju fizička lica koja na bilo koji način ostvaruju prava za sredstva koja se dodjeljuju iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, cilj same prevencije jeste transparentnost.
Strategija se odnosi na period od ove pa do 2026. godine. Donesena je u saglasnost Državne agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić.
Znajući kakva je situacija na državnom nivou, a i na federalnom, da nisu oni donijeli svoje strategije o borbi protiv korupcije, mi smo se odlučili ponovo evo, u saglasnost evo, i APIK-a da donesemo svoju strategiju.
Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine Hasim Šabotić pohvalio je inicijativu da se u Zeničko-Dobojskom kantonu usvoji strategija, za razliku od državnog nivoa.
Kada smo branili tu strategiju na vijeću ministara, dobili smo odgovor da je 5 ministara bilo za usvajanje strategije, 5 protiv, što znači nismo dobili adekvatan odgovor zbog čega neko ne želi i neće da podrži usvajanje te strategije. Ako nešto ne valja u toj strategiji, poželjno bi bilo da neko kaže, nije u redu, to trebate ispraviti, to i tako dalje, nego jednostavno ostavljeni smo bez strategije, evo već 2 godine državne strategije nema.
U vodećoj antikorupcijskoj nevladinoj organizaciji Transparency Internationalu nemaju zamjerki na sam sadržaj nove strategije Zeničko-Dobojskog kantona. Napominju i da je većina takvih dokumenata u Bosni i Hercegovini ranije bila ambiciozno napisana. Predstavnik Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Traljić.
Uvijek je problem u implementaciji, a sam sadržaj dokumenata nisu sporni, dakle u njima je uglavnom svašta namaštano, da tako kažem, ali naše iskustvo, bar za ovu strategiju na BiH nivou, pokazuje da je malo toga se uradi i kada govorimo o borbi protiv korupcije, Bosna i Hercegovina definitivno nazaduje.
U ovoj organizaciji smatraju i da je pozitivno osnivanje vladinog ureda za borbu protiv korupcije, koji je inače formiran u februaru ove godine. Još jednom Srđan Traljić.
Ključe u kraćenju implementacije, nismo radili monitoring šta je bilo sa dosadašnjom strategijom u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je ono što bi trebala da odgovori vlada, dakle da vidimo njihov izvještaj što je dosad urađeno.
Novo osnovani ured za borbu protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu neće se baviti istragama, pojašnjava kantonalni premijer Mirnes Bašić.
Ali ćemo evo inicirati i policiju, i sudstvo, i tužilaštvo da rade svoj posao.
Novina u ovoj strategiji jeste i da će biti uključeno 12 jedinica lokalne samouprave u sistem koordinacije borbe protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Predstavnici vodovodnih preduzeća u Unsko-sanskom kantonu od početka godine ukazuju na sve težu situaciju u poslovanju. Glavni su razlozi niske cijene vodovodnih usluga, poskupljenje električne energije, zastarjela infrastruktura i smanjenje broja potrošača. Dva su preduzeća u stečaju, sve veći su problemi i u ostalima. Tema Azrebajrić.
Cijene usluga i vode u vodovodnim preduzećima u Unsko-sanskom kantonu ne mogu pratiti sve veća poskupljenja energenata. Preduzeća u Bužimu i Ključu su u stečaju, sve teže posluju i ostala. Mirsad Merdanić, direktor preduzeća Vodovod Bihać.
Mi nažalost imamo socijalne cijene koje nisu ekonomski opravdane i to je sve dugogodišnjim poslovanjem dovelo do jako teške situacije svih naših preduzeća. Trebamo pokušati spriječiti da još neko od preostalih 6 preduzeća sa našeg kantona ne ode u stečaj.
Bosansko-Petrovačko preduzeće Vodovod pumpa vodu samo u sušnom periodu i to iz sanice, za što su potrebne jake pumpe koje koriste puno električne energije, kaže Nada Repija, direktorica preduzeća.
I sa ovim načinom kako je ovaj ugovor sklopljen sa članom 4, gdje mi moramo do 20. recimo maja dostaviti plan za juni, to je za nas nemoguće. To je nemoguće da mi 20. maja znamo kako će biti vrijeme u junu i koliko ćemo mi povući. Tako da sam ja napravila neki obračun da bismo mi imali na osnovu toga povećanje i do 200.000 konvertibilnih maraka troškova električne energije. To je neizdrživo za naše preduzeće, čak i za našu opštinu.
Probleme uzrokuje i sve izraženiji odlazak stanovništva iz ovog kantona. Esa Čović, direktor preduzeća iz Velike Kladuše.
Vršio sam analizu neki dan i došao sam do spoznaje da negdje otprilike 3000 do 4200 brojila vodomjera miruje i nemamo efektivnu potrošnju vode, a imamo potrošnju električne energije. Imamo oko 4500 vodomjera koji troše od 5 do 10 kubnih metara vode, a cijena vode mislim da je najniža poslije Srebrenice kod nas u Velikoj Kladuši.
Sličnim problemima suočeni su i u drugim preduzećima. Mensur Islamović, direktor preduzeća Vodovod Sanski most.
Bez kontrole cijena električne energije ili eventualno snižavanje tih cijena, odnosno bez subvencije osnivača ili više organa vlasti, mislim iz tekućeg poslovanja da se nećemo uspjeti pokrivati.
Trenutno stanje u preduzećima čija je osnovna djelatnost vodosnabdijevanje u Unsko-sanskom kantonu je iznimno teško i upitno je, kako ističu njihovi direktori, dokad će moći poslovati u ovakvim uvjetima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stevo Vasić vratio se u svoje selo Viogor kod Srebrenice tek prošle godine. Zatekao je zaraslo imanje, ali je prionuo na posao i stvorio uslove za život. Sve ovo je postigao uz podršku komšija Bošnjaka. Organizuje zajedničke akcije na uređenju sela i pripremi oranica za proljetnu sjetvu. Sadik Salimović.
Dugo je Stevo bio odsutan iz svog sela, ali vratio se i počeo život iznova. Obilaze ga rođaci, ali i komšije Bošnjaci, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevo Vasić.
Ja sam penzionir, vratio sam se 23. maja prošle godine. Evo sad će godina dana, ako Bog da imam tu 20 brava, imam nešto kokošiju, nešto kerova, mački kokošiju i tako, sijem, čistim svoje imanje, lijepo mi je, pino mi je. Bio sam čitavu zimu, tu pino je bilo lijepo. Dolaze i ovi moji ovdje, familija tu dolaze. Evo imam komšiju ovdje, Bošnjake, znači desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata, evo i sada.
Stevo sa jednim komšijom besplatno ore njive kako bi svi u selu mogli da obave poljoprivredne radove.
Svaki smo dan tu šta mi god zatreba, donesu mi hljeb i ovo i ono šta god, evo i ovo, evo sad ako Bog da oremo, pripremamo oranje, tako da svima to pripremimo, da budemo, da ne gledamo, ne daj Bože koje vjere, nego da se cijenimo, poštujemo.
Starica Mula Halilović obradovala se kad se Stevo vratio u selo Viogor na domak susjednog naselja Bajramovići.
Dobar je Stevo za nas, a dobro smo i mi za njega. Kako se vratio, milo mi je kako se vratio, kaki.
Mještani ova dva sela zajedno rade, ali obilaze se i u vrijeme vjerskih praznika. Napominje Stevo.
Pravim sad neko slavlje, oni dolaze, on i majka dolaze kod meni, a i ja kod njega. Tu je, evo ako Buda za Vaskrs, on će biti kod mene, ja ću biti kod njega za Bajram. Da pojedem onu baklavu.
Mula se sa sjetom sjeća nekadašnjeg života u selima Bajramovići i Viogor.
Pa lijep je bio život, lijep je, bilo nas je dosta, a sad nema niko. Sve, eto, Steva i ja i dolam dvije, kona i končija ima dolamo. Goramo na Viogor, oni dolaze pa ciju i odoše, a mi smo redovne vode.
Stevo ističe da su mještani ovog kraja, 8 km udaljenog od Srebrenice, primjer suživota i međusobnog povjerenja.
I da ovo bude kao što sam ja sa mojim komšijom i on sa mnom, da bude jedan veliki primjer, da se prikaže da je to veliki primjer tu kako mi sarađujemo i prije i tako da mi idemo jedni kod drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pod nazivom Za ljepši šamac u toku je velika ekološka akcija proljetnog čišćenja grada i uređenja zelenih površina. Organizator akcije je opština Šamaca, u akciji učestvuju šamačka javna preduzeća, škole, nevladine organizacije i građani pojedinačno. Zoran Matkić.
Pozivu općinskih vlasti odazvali su se brojni Šamčani koji na ovaj način žele dati svoj doprinos ljepšem izgledu grada. Učenik osnovne škole Šamac Sergej Palenkaš.
To je bio naš trud našeg kolektiva čitavog da napravimo ovaj grad dosta čistiji i dosta ljepši uopće za život. Ja mislim da je ekologija i ovaj očuvanje okoline dosta važno u današnjim vremenima.
Skupa s učenicima u ekološkoj akciji su i njihovi nastavnici. Dalibor Marinković, nastavnik u osnovnoj školi Šamac.
Istakao bi prvo da će nam grad i okolina biti ljepši. Uljepšat ćemo samo ovo godišnje doba proljeće. I možda nebitan razlog za okolinu i za proljeće, ali ova djeca su mnogo srećnija kak su izašli iz škole. Mnogo im više znači ovako druženje i ne bi bilo češće da se nešto organizuje, ne samo u proljeće.
Svoja radna mjesta u uredima lokalne uprave i javnim poduzećima nakratko su napustili tamošnji djelatnici koji su se pridružili akciji čišćenja i uređenja grada, sadeći cvijeće i farbajući parkovske klupe. Vedrana Mihaljčić, predstojnica Odjela za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u općini Šamac.
U sklopu ove akcije, znači, nabavili smo nove klupe u parku, zatim nove kante za smeće. Idemo sa fasadnim osvjetljenjem zgrade opštine i zgrade Starog Sata i sadnjom hortikulturnim uređenjem, znači sadnjom drvoreda u ulici Njegoševoj i u ulici Jovana Cvića, kao i sadnjom sezonskog cvijeća.
Cilj nam je da ova akcija umjesto 7 dana traje 365, naglašava načelnik općine Šamac Đorđe Milićević i dodaje da se kreće s obnovom fasada na stambenim zgradama.
Narednih 10 dana bit će raspisan javni poziv za obnovu fasada gdje opština učestvuje sa 50%, a 50% individualni vlasnici ili zajednice etažnih vlasnika, a sve to u sklopu, dakle, svih ovih 5 godina ono što radimo, a to je da Šamac bude čistiji, ljepši, uređeniji i da pozovemo, dakle, ne samo radnika ovih javnih ustanovih preduzeća koji danas učestvuju, nego i da kroz ovu akciju Dana za ljepši Šamac pozovemo i sve stanovnike koji opštine Šamac da nam se pridruže i da ono svoje najuže okruženje urede ovim lijepim danima kako bi naravno i u susret danu opštine i u susret proljeću Šamac izgledao ljepši.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Sve što ste htjeli znati o grafici, crno-bijelo i u boji, naziv je izložbe kojom se livanjskoj publici predstavila umjetnica iz Rijeke Maja Franković. Riječ je o samostalnoj retrospektivnoj izložbi jedne od najistaknutijih savremenih umjetnica koju likovna kritika svrstava među rijetke grafičare koji dosljedno i autentično promiču hrvatsku grafiku. Izložba je postavljena u Franjevačkom muzeju i galerije Gorica Livno, u istoj dvorani u kojoj je prije 2 godine dobila prvu nagradu na drugom međunarodnom trijenalu grafike Livno. Željka Mihaljević.
Premda grafičarka po vokaciji, Maja Franković neumorna je u svom istraživanju i eksperimentima s više različitih medija, materijala i tehnika. I to je ono što je čini posebnom, istaknula je Željka Markov, kustosica izložbe, te dodala.
Od slikarstva, kiparstva, fotografije, grafičkog dizajna. Tako da ona ne koristi samo bijeli papir, nego ona reciklira papir, koristi se novinskim isješcima, na primjer koristi papir od algi i to direktno daje samoj grafici jednu novu dimenziju.
A Dražena Đeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, podsjetila na njezin uspjeh u Livnu prije 2 godine.
Pobjednica je na drugom međunarodnom trijenalu grafike u Livnu koji je održan 2020. godine. Maja S. Franković je jedna od najistaknutijih hrvatskih grafičarki koja je preko 50 godina radi i na razvoju i na promociji hrvatske grafike. Izlagala je po cijelome svijetu i evo iznimna je čast i zadovoljstvo predstaviti livanjskoj publici.
Ova osebujna riječka umjetnica pokazala je da je grafika puno više od crno-bijelog svijeta ispisanog na ravnoj plohi.
Upravo te njezine živopisne koloristične grafike govore o tom jednom energičnom stvaralačkom duhu koji, evo, gospođa Maja, eto, kroz cijelo svoje stvaralaštvo iskazuje i izgleda da još mnogo toga može pokazati publici.
Kazala nam je kustosica Markov, a autorica Franković pojasnila čime se vodila dok je birala djela za izložbu.
Ja predstavljam moje recentne radove koji su sa jedne strane, recimo, nastale zadnje 2-3 godine i jednu malu retrospektivu jer me zapravo ovdje ljudi ne poznaju i htjela sam pokazati ono što sam ja radila unazad, ne znam, 25-30 godina. To je moj posao i velika ljubav, moram priznati. Sam imala sreću da sam svoj hobi nakon akademije mogla pretvoriti u posao i ostati raditi na akademiji.
Od 1971. godine do danas autorica se predstavila na više od 70 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Europi. Sudjelovala na više od 370 hrvatskih i međunarodnih bijenala i trijenala grafike, te sama ili u suradnji s renomiranim hrvatskim grafičarima i književnicima tiskala 30 grafičkih mapa i više od 130 bibliografskih izdanja. Čast otvorenja ovog kulturnog događaja pripala je Tomislavu Vrdoljaku, konzulu Republike Hrvatske u Livnu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.